Радио Свобода, ви слухаєте програму «Культ Огляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Наперед у нас 7 хвилин насиченого культурного життя. Перший блок у нашому списі подіїв зоветься «Арт-полет», і гэта розповідь про культурний позитив. Усіх повіншаваць з новай стужкай неверагоднага візіянера Тэры Гілліяма. Адзіны амерыканец у шалёнай брытанскай суполцы Монті Пайтон робіць зараз кіно вытанчанае, пярэстае і дэманстратыўна некамерцыйнае. Адна толькі назва шмат пра што кажа – «Тэатр мрояў доктара Парнасіуса». Нібыта старая казка з паюзанай кніжкі. Гілліям, як за...
We're not supposed to be here. I'm Тэры Гілліям. But I want to show you some of the things we're doing on my new film. The Imaginarium of Dr. Parnassus might just be one of the best things I've done. It feels like the kind of films I made when I was younger, like Munchausen, Time Bandits. It's full of magic and wonder, the stuff of dreams.
Заўсёды ператварае кіно ў містэрыю, таму сюжэт пераказаць амаль немагчыма. Вандрую па свеце не першыя стагоддзі дзіўны тэатр. Ён раздае мінакам шчасце альбо кідае іх у пекла, бо майстар мрояў доктар Парнасіус мае дамову з д'яблам і вымушаны ўлічваць ягоныя інтарэсы. А яшчэ ў цырку працуюць рудое дзяўчо, закаханы ў яе хлопец ды буйны махляр, якога вешалі, але не забілі. Кіно Гілліям. Калекцыя мрояў, галерэя глюкаў і сумны танец блазна на рэштках глябальнай культуры. Шыкоўная каманда актораў на чале з Томом Уэйтсам і Хітам Леджэрам запрашае азірнуцца на мінулае, на просты свет без фейсбуку, кампутарных гульняў і аватараў. Доктар Парнасіус – старасветскае развітанне з архаічнай поп-металёгіяй. Час шукаць новае неба. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Расійская тэлесенсацыя «Серыял школа». Памятаць старыя школьныя стужкі. Дык вось, тут усё наадварот. Рэжысэр
Шутов.
Я.
У мяне на вас цэлае дасье.
Ну, я же лічнасць.
Лічнасць? Нічтожыства вы. Лічнасць не станець спаяваць младшых.
Он сам. Че ты молчишь? Скажи, что ты сам.
А вам, Горяев, я сегодня вашим родителям обязательно позвоню.
Не надо родителям, пожалуйста, Анатолий Германович.
Они сами знают, что с тобой.
А можешь мне позвонить?
Не позвоните, а позвоните. Это, во-первых. Во-вторых, бесполезно.
К сериалу амбитная и талантливая девчина с хрувасским прозвищем Валерия Гай Германика. Яна начинала с документальных стужек, потом зарабила мастацкий фильм «Все помруть, а я застануся», до речи так само про школу, и вот зараз сериал. Жорсткий репортаж с джунглей черной дошки. И почалося. Гай Германику почали обвинувачивать у поклепе на российскую эдукацию и у разбурении высоких идеалов. Режиссерка...
Что такое?
Ирк Шишкова. Записал, чтобы не забыть. Короче, сведешь меня с ней.
Как?
Как вам кверху? Короче, сольешь, неси ей контакты, аську, мыло, домашний телефон, где она живет и чем она занимается, понял?
Ну, вообще она танцами занимается. Народными. А что ты с ней сделаешь-то?
С кем?
Ну, с Иркой. Я просто Трудаков ее знаю, они нормальные вроде.
Убью ее нафиг, блин.
Гай Германіка – 100% і нонконформіст і аўтар з выразным асабістым стылем. Такіх заўсёды не шмат, тым больш карысным атрымаўся тэледэбют. Серыял працуе як люстэрка. Не падабаецца? Дык зрабіце нешта з сабой. А тыя, хто крычыць пра трыумф чарнухі прапаганду гвалту, хутчэй за ўсё ніколі не былі ў сучаснай школцы. Школа – кіно непрыемнае і нязручнае. Дакладна як жыццё. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Узгадаємо непростий лёс білоруського арт-прориву на Венеціанському бієналі. Трапіць туди – справа гонору для кожного сучасного мастака і престижний проєкт для кожної сучасної країни. Спочатку…
To a party, I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded. You're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck.
Был локальный прикол. Приватный минский проект «Белорусский павильон» на Венецианском биеннале. Собрались, поспрачались, позначили проблемы, а потом долучилась держава. Так, как и она звычайно працуе. З'явился отповедный указ, была призначена отповедная комиссия, у мастацких колах уже чакают. Кого ж призначить ехать у Венецию? Справа на руку.
Sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You bawl like a baby in a razor head.
Тым, што дзяржава прыстасавала пад сябе чужы праект, мякка адсунуўшы бок сапраўдных аўтараў. У падрыхтоўцы айчыннага дэсанту на біеннале пакуль цалкам адсутнічаюць нармальная творчая канкурэнцыя і ўцямны дыялёг паміж зацікаўленымі асобамі. Папросту кажучы, няма празрыстасці. Калі замест беларускай творчай суполкі зноў спрацуе адміністратыўны рэсурс, будзе як з той Еўравізіяй, змарнаваныя грошыкі і сапсаваная рэпутацыя.